У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Президент США Барак Обама на год протягнув діяння указу об арешті власності шерегу особов, які підривають демократичні процеси у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. До указу прикладається спіс 10 прозвищ, у тим ліку Олександр Лукашенко, Віктор Лукашенко, Наталя П'яткевич, Віктор Голованов, Олександр Зимовський і Лідія Ярмошина. 59-й день у Менском следшем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник Звалковыску Миколай Утухович. У Литве на белорусско-литовской меже проходит 3-й международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезе». Это все в нашей программе после выпуска международных новинов.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинов Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хамейни закликает громадянов подтримать нового президента краины, яким стал переобранный учора на другий термин Махмуд Ахмадинежад. Державное телебачение обвестило, что явка составила 80%. За Ахмадинежада, по официальных звездках, проголосовало 24 миллиона человек, что дало ему крыху более за 62,5% выборщиков. Выники выборов оспречиваются двумя кандидатами от лагеря реформистов, які удзельнічалі ў выбарах. Тым часам на вуліцах Тагерану расце напружанне. Інфармацыйнае агенцтва AFP паведамляе пра сутычкі, якія адбыліся паміж прыхільнікамі галоўнага кандыдата для рэформістаў, былога прэм'ер-міністра краіны Мір Хасэна Мусаві і паліцыі. Сілы правапарадку ўсталявалі кардон перад будынкам Міністэрства ўнутраных справ і папярэдзілі, што не дапусцяць ніякіх недазволеных дэманстрацыяў. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядзерную праграму і ад гэтага моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах, для вырабу боегаловак. Гэта быў адказ Пханьяну на ўчорашнюю рэзалюцыю Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. 5 пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН разам з дзвюма найбольш закранутымі краінамі Паўднёвай Карэі і Японіі пасля двухтыднёвага абмеркавання адзінагалосна ўхвалілі ўчора рэзалюцыю, паводле якой цяпер забаронены экспарт і імпарт зброі з КНДР. Рэзалюцыя таксама наважыла сябраў ААН правяраць любыя транспартыроўкі Пханьяну і знішчаць грузы, якія не падпадаюць пад выключэнне з санкцыяў. Рух «Талібан» узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з учорашнім забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наэмі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Гэтыя тэракты меліся быць адказам на ваенную аперацыю пакістанскіх войскаў супраць ваяўнікоў у даліне Сват і прылеглых да яе рэгіёнаў на паўночным захадзе краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Калі вы нешта прапусцілі, вы можаце паслухаць нас у інтэрнэце на свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных шальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычай пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне указу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакументе. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашенко, ягоны сын Віктор Лукашенко, Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былі старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ведаеце, калі грамадзін злучаных штатаў паміраюць у тюрме, і зараз ён меў галадоўку, і он сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што злучаныя штаты павінны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя штаты дэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычным кірунку, то яны праважаюць гэту прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, что галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Гэтак мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. А вось меркаванне намесніка старшыні партыі БНЮ Вінцука Вячоркі.
Я паслядоўна лічыў, што якраз асабіста арыентаваныя захады супраць канкрэтных вінаваўцаў, канкрэтных антыдэмакратычных захадаў і рэпрэсіяў і маюць найбольшую дзейснасць. І ў гэтым сэнсе не можна рабіць выгляд, што у нас адбыліся інстытуцыянальныя змены, і не можна рабіць выгляд, што змяніліся людзі, якія ажыццяўлялі рэпрэсіі раней. Яны ж ажыццяўляюць іх і цяпер. Таму гэтае рашэнне лагічнае і ў пэўным сэнсе сцвярджлівае, яно паказвае, што ўсё ж такі злучаныя штаты застаюцца на каштоўнасных пазіцыях у трактоўцы працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНЮ Вінцук Вячорка. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма рухаў адсюль, не будзе рухаў і адтуль, тым болей, што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцый супраць шклавалакна і лідскай лакафарбы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Што зробіць першым, мне сказаць цяжка, тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія склаліся зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсат заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твое право выбору.
Тягом дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Белорусское телеграфное агентство поведомляет, что Александр Лукашенко отклал вылет у Москву для удела у сессии АДКБ. Сегодня керовник краины провел оперативную нараду по ситуации с поставками молока и молочной продукции у Россию. На ее ему доклали, что Беларусь дотримовывается у всех вымогов российского законодательства по поставках молока и молочной продукции. Однако же российский бок демонструя не готовость вырашать проблему. У связи с гэтым Александр Лукашенко отклал до раницы вылет у Москву для удела у сессии Рады коллективной безпеки организации домовы про коллективную безпеку. Больше подробязно про Беларусь русско-российскую молочную войну в нашей программе «Поздней» у экспертизы «Свободы». А зараз тема вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, аслабленый. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на день следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца ведет справу Миколая Утуховича. По воле адвоката Сапелки, с уделом Миколая Утуховича 9 червеня проводилась овощная ставка. Своякам инших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, те проводились на этом тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Олег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархиву «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Слухайте «Долгую дорогу до дому» Василя Быкова о авторском читании у нашей вечеровой программе. Дзе вы плануеце правесці свой адпачынак гэтым летам? А пытанне ў горадні.
Можа, куды-небудзь там на бераг Крыма, ці куды-небудзь там Польшу, можа. Я адпачываў у Турэччыне, там на паўднёвым беразе Турэччыны, Аланія. Ну, у гэтым годзе не выпала так ехаць туды, ну, паглядзім, можа, што-небудзь там спадабалася больш, чым, напрыклад, у Крыме, калі я калісьці быў там. Гэты Крым, як паўсюды нашых гэтых яшчэ сацыялізм такі, ведаеш, бруд такі, адно адкінуць падалей там, каб не бачылі, а ты зайдзеш там смурод такі, што не можа. І тыя ж самыя грошы амаль што. Ну, то...
Увогуле, гэта лето я вырашыў прысвяціць толькі сваёй роднай старонцы. Планую, ёсць можлівасць з'ездзіць у Ліпцу на байдарках, па Котры ці па Шчары, таксама адведзіць яшчэ раз Браслаў. Першае на мора это і бы трохі каштоўна для мяне, і вельмі мала часу, як бы лета вельмі кароткае, таму я хацеў бы правесці яго дома.
Не сабіраюся адпачываць, працаваць сабіраюся вучыцца. Ну, не знаю, не получаецца.
Пока нігдзе не думалі яшчэ. Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такое, я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что тут дела. Футболом просто занимаешь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. Но не, Ваня. Рыбу ловить, отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не могу, хорошие. Дача есть.
А мы уже отпочивали.
Прошел отпуск уже?
Нет, пока нет, уже отпуск прошел.
То у меня это как бы отпуск это нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый топик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду за границу отдыхать.
А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Это вот летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом немаде возможности отпочивать и навод тем помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмолова. Мошана да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ноччу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расейскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не ўсловнымі деньгамі платім за ту прадукцію, мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям? Причём требованиям не ведомства, а закона России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзе квоты на сухое малако, прымеру, агранічыць на палавіну, то палавіна ляжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Молока, а внутри країни споживається 2-2,5. Ця продукція не відповідає навіть близько сусвітному рівню по якості. Тому і перерантуватися сьогодні з російського ринку кудись нам просто нереально.
Коли молочна війна затягнеться, відбудеться резке скорочення приватного поголов'я коров, бо заводи зменшать закупи молока у насельництва, міркує зоотехнік з Бялинецького району.
Насельництво почне виразати цю живілу по Долинецькому району. За 5 років 2,5 рази скоротили голові. Каля 1000 голов було 2700.
Ганцавіцкі малочны завод за нерэнтабельнасці страціў эканамічную самастойнасць і пераўтвораны ў прыёмны пункт. На Ляхавіцкім малочным заводзе, па словах супрацоўніцы аддзелу маркетынгу, таксама чакаюць дэстабілізацыі.
Она произойдёт, если полностью вот закрыта для Беларусі. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добрускім районе малаказавод ўжо зачынілі. Многіх працаўнікоў звольнілі, некаторых перавялі ў абласны цэнтр, ў акцыянернае таварыства «Малочныя прадукты». Сюды ж загадалі вазіць малако з калгасных фермаў, апавядае адзін з кіроўцаў, які возіць малако з Добруша у Гомель.
Антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
Поводле Минсельгазхарчу уже больше як 20 молокозаводов цалком отлучены от экспорту продукции. Всеславский маслосырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынку. Обвинувачение у тем, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, все славцы лишились надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока и в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керовник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
По воде господарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории «Споживнагляду». У спажовцов у Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так, у нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвинувачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского маслосыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значительно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияне? Меркование жыхара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач Онищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вось мясцовая жанчына земляком незгодная и дае в отповедь суседу о заодной политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, всю Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжания ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завоза сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однако Геннадий Онищенко не стал форсировать подеи, и на конец тыдня от былых 1500 наименее у белорусской продукции легальный статус заховали только 500 гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами – «Беллакт» с Волковыска и акционерными товариствами «Слонимские молочные продукты» и «Молочные горки» с Горок. Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на $1 миллиард практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам $1 миллиард, если этот $1 миллиард может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшая проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным.
Ігор Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все антисанитарию, якая цалком закрыет шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт у хлеве. АБТ, поравновывающе эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Тэлефануйце. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш, хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк ўвогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельєў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскага кіраўніцтва. І трэцяя тэза, што нашыя чыноўнікі хаваюць галаву ў пясок, спрабуюць сысці ад адказу і не выконваюць патрабавання прэзідэнта паводзіць сябе, як належыць паводзіць сябе людзям, прадстаўнікам незалежнай дзяржавы.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, хто пераможа ў гэтай вайне? Ці можна так паставіць пытанне? А калі не, то як па-вашаму яна скончыцца? Алексей.
Ну, я думаю, што гэта некарэктна казаць, хто пераможа ў гэтай вайне, бо гэта не гульня з нулявым вынікам, скажам, з нулявой сумай. І тут будзе некалькі тых, хто прайграе, і будуць тыя, хто выйграе. Ну, найперш прайграе беларуская малочная вытворчасць, калі гэты канфлікт працягнецца. Ну, а выйграе, я думаю, расійская малочная прамысловасць, асобныя прадпрыемствы, хоць нейкага канкурэнта, але яны
згубяць. Што-небудзь Беларусь выйграе з гэтай сітуацыі?
Думаю, што выйграе. Я чакаю, напрыклад, што зараз расейцы, на мой погляд, павінны адступіць. Ну, можа, это такі даволі смелы прагноз, але я звярну ўвагу на паведамленне пра яшчэ вельмі нечаканы крэдыт Міжнароднага валютнага фонду памерам ў 1 мільярд даляраў. Калі ён будзе выдадзены, то ён пакрывае і тое, што вось расейцы не хацелі даць, за чаго скандал знік. І, ну, вось гэтыт крэдыт мільярд даляраў, это якраз усе даходы Беларусі ад продажы малака ў Расію за год. разумеете, у чем справа? Махчима, после партнерства, после того, как Беларусь вступила в партнерство, российцы вырешили, что ага, так, ну мы проверим. Колькі каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі? Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлілася, што гатовая. Праз МВФ, так, но гатовая. І тады Расія рызыкуе страціць ўвогуле ўсё. І калі яна гэтага не хоча, то ёй давядзецца плаціць таксама.
Гэта была экспертыза свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвінаў» Александрай Дынько, развагі Міхася Тычыны пра кнігу паэзіі «Трохперсце» і гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
У эфіры «Свабода» у Менску 18.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву, дзе ён меўся прыняць удзел у сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю, на якой яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашыць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў свой вылет да раніцы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзяцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да ўказа прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар і шэраг вышэйшых урадоўцаў краіны. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі мастацтва «Be Together». Мінулай ноччу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памер беларускі палітолаг Сяргей Панькоўскі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятола Алі Хамейні заклікае грамадзянаў падтрымаць новага прэзідэнта краіны, якім стаў перабраны ўчора на другі тэрмін Махмуд Ахмадынежад. Тым часам на вуліцах Тэгерану расце напружанне. Інфармацыйнае агенцтва АФП паведамляе пра сутычкі, якія адбыліся паміж прыхільнікамі галоўнага кандыдату для герояў-рэфармістаў, былога прэм'ер-міністра Мір Хасейна Мусаві і паліцыі. Сілы правапарадку ўсталявалі кардон перад будынкам Міністэрства ўнутраных спраў і папярэдзілі, што не дапусцяць ніякіх недазволеных дэманстрацыяў. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядзерную праграму і ад гэтага моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах, для вырабу баегаловак. Гэта быў адказ Пханьяну на ўчорашнюю рэзалюцыю Рады бяспекі ААН. Рух «Талібан» узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з учорашнім забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наэмі і выбухам гатэлю ў горадзе Пешавар. Адмысловы пасланец Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам заявіў пра вялікую ролю гэтай краіны ў працэсе ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабоды мы пачынаем 174-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сяргей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Шмат вядомых беларускіх пісьменнікаў друкуюцца апошнім часам у недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць Валянціна Аксак. Книгу «Трохперстя», что вышла летась у Менским выдавецтве «Литература и мастатство», склали верши трех бероссийских авторов – Михася Рудковского, Миколы Прокоповича и Олеся Каско. Сегодня про выдание разважает критик Михась Тычина. У Менску и польском городе Катавице прошли презентации поэтичного сборника тамтейшего поэта ксянза Вацлава Бурили под назвой «Повинен быть хтосьці». Книгу на белорусскую мову переклала письменница Христина Лялько. Вы почуете гуторку с перекладчицей книги и сами переклады у авторским читанием. Олесь Розанов, Владимир Орлов, Адам Глобус, Андрей Ходанович, Игор Бабков, Валентина Кудович, Артур Клинов – гэтых літаратараў представлять нашим слухачам няма потребы. Их новые и ранейшие книги читачи сустракают с незменным зацікаўленнем. И все яны апошнім часам выходят у недзяржаўным выдавецтве Логвинов. Гэтымі днями выдавецтва показывает свои выданні на международным книжным кірмашы в Москве. С головной редакторкой выдавецтва Александрой Дынько гутарит наша корреспондентка Валентина Аксак.
Спадарыня Александра, ваше выдавецтва теперь ледь не штотыдзень выпускает новую книгу некого выбитного белорусского письменника. Открыйте таямницу, вы пропануете им у вас выдаваться, тены сами несут вам свои новые рукописи. И чем вы их завабливаете?
Тут могут быть разные стратегии, мы сами пропановываем, есть кола авторов, с которыми мы стало працуем, и они просто только нам отдают свои книги. Але главное, что мне кажется, отрознивая наше выдавецтво, чем мы завабливаем нашим авторов, это нашими читачами. В этом как бы главная задача любого выдавецтва, вот створить этот колозворот идеи, натхнение, вот этой коммуникации помеж соправдным житем и литературой, якая живется с этого життя. И то, что наши авторы бачат своих читачов, и то, что мы все же организуем такие импрезы, где они могут твар до твара с ними сустракаться, и то, что авторы отчувают свою запотребованность, отчувают такой контакт с живым человеком.
Всю летней весной ваше выдавецтво отчинило свою, хай себе и невеличкую, але все-таки свою книгарню в Менску. И у ее по четвергах за прилавок становились ваши авторы. Як отбилось это на продажах выдаванных у вас книг белорусских письменников?
Мы хоть и задумывали эту акцию как такую рекламную, как просто притягнуть увагу до наших выдавецтва. И мы не чакали сапраўды, что это будет настолько нават прибытково для нас, что книги сапраўды будут продаваться, что люди будут приходить, что это будет цікаво для авторов, и это будет некий новый цікавый досвід. Тому я вельми позитивно расцениваю досвід открытия этой книгарни. И он дал добрый выник для всех, и для авторов, и для выдавецтва, и, что самое главное, для читачу.
Ты не собираетесь поширать?
Собираемся. Нам хотелось, как бы это было сапраўдное такое readers-friendly, такое доброе для читачу, сябровская для читачоў месца, куды б могли приходить и авторы, и литераторы, и мастаки, и так само читачи и глядачи. И вот в этом месте я таки б створился свой особливый литературно-мастацкий центр.
А что на угол, на вашу думку, уплывая на складники поспеху белорусских книг у белорусских читачов?
То, что они там могут побачить себе в этих книгах, это самое главное. Добрая литература полепшает жизнь. Что человек, как бы, читающий книгу, и он становится лепшим. Тому, как бы, это такая вельми высокородная справа выдавать книги.
Выдавецкая активность Логвинова по-доброму уражвая. А ти поспеваете вы сами прочитать все, что выходит в вашем выдавецтве?
Мушу поспевать, потому что это мой обовязок, как головного редактора, и треба признать, что я роблю это с великим задоволением. Я задоволена вельми своей працей, потому что она так само допомагает мне особисто в полном смысле робиться лепшей.
А ти выдаете вы те книжки, якія вам особисто не подобаются?
Конечно, выдаем. Все ж мои густы не тотальные, и мы как раз таки мкнемся до того, как выдавать як наибольш разностайную литературу.
Вы можете назвать нечто, что ближайшим часом может привабить увагу читачов до ваших новинок?
Я думаю, что самой интересной книгой это будет новый роман Артура Клинова «Шалом». Это роман с вельми глубоким философским зместом, але так само и с вельми интересным сюжетом. Это роман про мастака, який надевая шалом и подорожничая из Берлина у Могилёв. И вот это сутыкнение двух светов у одним житті, у одним подорожжі. Навод не сутыкнение, а просто побачить Беларусь на фоне Европы. Это таки отримався вельми интересный мастацкий досвід. Я думаю, что это будет один из наших
ваших поспехов. Назовите, калі ласка, 5 найлепших белорусских книг, якія вам пощастило прочитать апошнім часом и якія вы раите нашим слухачам захапить с собою у летний отпочинок.
Користаючись можливістю, ось уже назову дві наші книги. Це апошня книга Адама Глебуса «Плейбай», яка вийшла у красовіку. Вона ще є на поліцах. Хочу попередити усіх, що книги Адама Глебуса розкупаються вельми хутко. Тому, хто хоче її набити, мусить зробити це зараз. Так само хочу згадати, що вийшла апошня книга Ігора Бабкова «Засинать, прошинаться, слухати голоси риб». І так само вона користається великою популярністю. Люди охотно її купляють. Коли ви хочете прочитати добрі вірші, цю книгу обов'язково треба мець. І так само хочу звернути увагу на ті книги, які мені особисто було цікаво і приємно прочитати. Це книга, підрихтована Сергієм Шапраном, Василь Биков. Книга, яку справді варто мати у кожній особистій приватній бібліотеці, яку варто прочитати кожному білорусу. Це так само книга «Білформат», яка видадена у видавництві «ЮГУ». Вона зміщає критичні аналітичні артикули на кон стану нашої білоруської культури. Такий альтернативний досить погляд на те, що відбувається у нашій культурі, у нашому мистецтві. Так само вельми значним кричом для мене стало видання книги Дмитрія Плакса, яку підрихтувала бібліотечка часопису «Дієслов». Це вельми добра поезія. Це і так само вельми вартий приклад того, як мусить виглядати тепер книга. Тому що це таке гармонічне вельми сполучення літературної форми і форми поліграфічної, форми естетичної. Книги такого кшталту, які я тепер назвала, навряд чи коли-небудь опинуться на шмітнику.
З головною редакторкою видавництва «Логвіна» Олександрою Денько гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки став удзел видавництва у міжнародним книжним кірмаші у Москві. На хвалях радіо «Свобода» ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвестки розваги Міхася Тичини про книгу «Трохперстці», що вийшла летось у Мєнськім видавництві «Література і мастацтва».
Хто до кого йде з більш широкими обдымками «Беларусь до України» чи «Україна до Беларусі»? Гэтае питання абмяркоўвалася і на апошній сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў.
І Ющенко паабяцаў адкрыць кафедру такую і на Украіне. Не ведаю, як гэта здзейсніцца, але вот такая заява была. І, магчыма, яму, можа быць, неёмка стала, што ў нас у Беларусі спецыяльнасць украіністыка ёсць.
Передачу Міхася Скобли, «Вольная студія», «Нове слово» про звиклі речі слухайте у нашому ефірі завтра. Книгу «Трохперстя», що вийшла летось у Мєнськім видавництві «Література і мастацтва», склали вірші трьох берастейських авторів – Міхася Рудковського, Миколи Прокоповича і Олеся Каско. Тоді ж яна була відзначена обласною літературною премією ім'я Владимира Колесніка. Що з'єднало трьох різних авторів апрача книжної вокладки? Про гэта розважає критик Міхась Тичина.
Читать, ознайомившися з книгой трьох поетів Берастейщини, мусить здивиться і спитає, а чи не з одного часу, історичного контексту, геополітичного осяродку, яны, Михась Рудковський, Микола Прокопович, Олесь Каско. І сам же откаже собі. Так, яны усе троє належать одному і тому ж краю, одної і той же епосі, поетичної сябрині. Найближейшая Анатоль Шушко, Василь Сахарчук, Ніна Матяш, Кришку наводдаль Микола Купреєв, Олесь Розанов, Василь Жукович і за усіми їми Владимир Колеснік, берастейський бог, на якого вони моліліся і молять за його аж до сьогодні. Леонід Голубович, укладаючи гэту книгу, глибоко відчув внутрішню повість творчості трьох поетів і зробив свою справу продумано, бережливо, густовно. З багатого літературного набитку ён адабраў не толькі вершы, якія ўвайшлі ў залатую скарбніцу беларускай паэзіі 20-га стагоддзя, але і вершы, якія малююць нечаканы калектыўны партрэт, здавалася, добра знаёмых нам раней паэтаў. Прасцей кажучы, укладальнік змясціў побач вершы, якія ствараюць вобраз малітоўнага трохперсця, далікатна і ашчадна расставіўшы невідочныя акцэнты. Міхася Рудковіч Маяковского мы ведаем як поэта эпичного складу, які у своих вершах выявил брожение здорового духу берастейщины. Цитую: «Де и сёння у сутонни чувать мячи и ржанне коней у продонни темных курганов». Тепер мы звернем увагу на его, як на тихого лирика, на верши, где живе душа мужного человека, які терпливо и упевнено робил свою житевую справу, шукал заповедное слово. Перегоревши, перебродивши, переодолевши захопление романтичным бунтом и ночными навальницами, поэт спастиг забытый дух дарования и милосердности. После грому и блисковиц он отдал належное тишине, у якой чутно глибинное дыхание родной земли, цитую. «Я належить, як парадиха, спустошена лагодная земля». Як поэтичное обогульнение гучать словы. Огонь в очах, ночь наступая. Ды не тужи, подворуши в угли и искра заиграя у глубини твоей души. Микола Прокопович, духовный побратим Михася Рудковского, старшего у поэтичной семьи, живе у свете героичной белорусской давнины, где все побач, геополитичный разлом, близкость Европы, Белая Вежа, Грунвальд, Усяслав Чародей, Афанасий Филиппович, Василь Тяпинский, Крупчицкие кассионеры. Гистаризм отчувания веде до думки, что без этого ты, як неповторная особа, не отбылся, и что твое иснование намарно. Лиричная героя, охопливая роспач, душою схолодал, душа у поневерцы, промерзлые души, наши души тревожно молчать. У пошуках душевной опоры он звертается до заповета у протков, и вечные истины прорастают с незабытых праведных могил. И одна из их, цитую, боязно сказать на полный голос, да страшней послужливо молчать. Як штуршок, як озарение, уражвая граффити на стене вечное, я кахаю Вольгу. Ни политики, ни милиция, ни дворники не разумеют. Менавито гэтым признанием народной мове еще живе Беларусь. Конец статы. Лёс поэта у его слове. Поэт з роду библейских левитов, служак господних, обранных быть охоуниками Боского дома, заповета и каучега. Нагадывать сучасникам, что кроме хлеба наденного есть хлеб духовный, и что в змаганні духу и мяча у ресте перемагая усё-таки дух. Олесь Каско, молодший брат у поэтичной семьи, наивострее отчувая трагедию нашего часу. У сучасной белорусской ситуации отзнаки этой отсутности душевной равноваги, духовного узвышения и занепаду, эйфории и поняверки на видовоку. У вершах Каско их надзвычай богато. Сдавалось б, ну вось он, храм, что сбудовали поколения, стал на порог, а у храме хам – согнул колени неумоленнее. Мается на увазе и библейский хам, и его нащадки, наши сучасники, об будущем приходе, яких стольки часу пророчили поэты. Нам же застается сподеваться на слово, бо мы згодные с высловьем, что после доброй книжки вершов, як после липеньской навальницы, дыхается легко и глубоко.
Прогучалі развагі Михася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры радыё «Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті власності шерегу особов, які підривають демократичний процес у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісник керівника адміністрації президента Наталя П'яткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Білдзяжтелерадіокомпанії Олександр Зимовський, керівниця центру виборкому Лідія Ярмо да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утухович. У Литве на белорусско-литовской меже проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезе». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных исследований и Усходноевропейской школы политических исследований.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламейка. У Мінську і польському городі Катавіце пройшли презентації поетичного зборника тамтейшого поета-ксянза Вацлава Бурили під назвою «Повинен бути хтось». Книгу на білоруську мову переклала Христіна Лялько, яка давно і пленно перестворює польськомовну теологічну і мастацьку літературу. З перекладчицею і головною редакторкою часопису «Наша віра» зустрівся Міхась Скобла.
С подарения Христина перекладами из польской духовной поэзии вы занимаетесь довольно давно. У вашей книги «На долонях любови» я наличил 20 перекладенных вами авторов. У тем лику Яна Твардовского, с Королева и Тылы, якого во всем свете ведали, как Яна Павла II. Гэтым разом по-белоруску загучал Вацлав Бурыла. Скажите кольки слов про гэтага автора.
Сам ксёндз Вацлав Бурыла народился в 54-м годе у вёсцы Прухник, это недалеко от города Ярослава, поступил у духовную семинарию у Вроцлаве, якую закончил. Выдал вельми шмат, до речи, книг. Трапили у руки его книги, я почитала, и яны мяне захапили. Захапили тым, чым звычайно захапляе святарская поэзия. Вацлав Бурыла, які многие поэты-святары, говорить про складаные речи, про теологию, про философию, вельми простою, доходливою мовою. И гэта привабливая.
Молитва перакладчика от Игора Шкляревского. Иди на ўсплёск, стань гнуткими, як змяя, плыўкими, як вода, як птушка, обопрыча на паветра. А вы на што абапіраецеся падчас перакладу?
Ну, найперш, напэўна, кі кожны перакладчык, я абапіраюся на арыгінал. І калі арыгінал моцны, калі ён інспіруе, захапляе, то гэта дае таксама натхненне, я думаю, і перакладчыку. Ну, прынамсі, мне, як перакладчыцы. Вось. Ну, і яшчэ, канешне, заўсёды малюся да Духа Святога, каб даў гэтае натхненне, каб даў магчымасць зразумець гэты арыгінал, зразумець гэты пераклад. Таму што я вот, дарэчы, перакладаючы Вацлава Бурыла, так само отчуваешь, как слизгаешься часом по поверхни. И есть такая спокуса перекласть его это внешнее. То, что до тебе одразу как бы пришло, то, что ты ухопил одразу, правда, сенсово, новоценсово. Але пошля, когда ты читаешь верш еще раз и еще раз, ты начинаешь отчувать, что там есть еще этот подтекст, есть еще глубиня этого сенсу. И вот дойти до этой глубини, выплести на эту глубиню оригинала. Вот это, я лечу для перекладчика так само важно.
Бог улюбленный у человека по самые уши. Передаете вы поэтичный образ поэта-ксянза Вацлава Бурылы. А насколько вольно польские поэты-ксянзы, а там гэткая з'ява довольно распаўсюджаная, могут выкарыстоўваць у своих поэтичных творах, менавіта поэтичных, в образ Бога?
Николи не сустракала адвольное выкарыстанне образа Бога. Поэзия святароў – гэта диалог с Богом, их контакт с Богом. Их поэзия – это своеасаблівая молитва. Так шмат сёння у Польши святароў-поэтаў – тому, что у них была вельми моцная, у поляков была вельми моцная традиция в огуле у поэзии менавито христианская. Мне сгадывается Леопольд Став со своим цудовным вершем. Я, может, его не до конца сгадаю, але я памятаю первую строфу этого верша. «Не видзом тебе мои очи, не слышом тебе мои уши, а естэщ святлым в моей помрочи, а естэщ шпевым в моей души». Это початок минулого стагоддзя, это зворот Леопольда Стафа до Бога. Да одиного, особого, разумеете, трансцендентного Бога. И маючи такую традицию, а можно цитовать многих поэтов, можно цитовать Канапницкую зе Великой Пятницей, можно цитовать Словацкого, Тувима, до речи, якого я переклала, и так само он меня уразил. И он так само, звертаючися до Христа, пише, «Яще я колись засмучуся, яще до тебе я вернуся, о Христе, яще я так горко заплачу, что праз слезы тебе я убачу, о Христе». Видите, маючи такую традицию, не писать вершов христианских, ну, напэўна, было б просто немагчыма сёння. И поэты-святары, яны не выкарыстоўваюць вольна ці адвольна в образ Бога. Яны ў гэтай традыцыі працуюць, яны звяртаюцца да Бога. Это іх паэзія, гэта своеасаблівыя малітвы.
Вы рэдагуеце часопіс «Наша вера». Наколькі шмат месца ў ім займаюць менавіта пераклады?
Ведаеце, Міхась, ад самага пачатку, пачынаючы з 94-го года, пераклады ў «Нашай веры» займалі, ну, можа, большую частку часопіса. З одного боку, гэта наша і дасягнення, а з другого боку, гэта наша бяда, ведаеце, таму што няма арыгінальнай літаратуры, ні па гісторыі, ні па тэалогіі, ні па філасофіі. І паэзіі духоўнай у нас не так шмат, і прозы духоўнай у нас не так шмат, каб запаўняць кожны нумар. І таму, канешне, з бяды мы звяртаемся да перакладаў. Але гэта, я лічу, і дасягненне таксама вялікае, таму што, глядзіце, па-беларуску загучалі кветачкі святога Францішка. У цудоўным перакладзе са старай італьянскай нашай выдатнай паэткі і перакладчыцы Аксаны Данільчык. Мы таксама Тамаша Кімпійскага друкуем у перакладзе доктара Станіслава Грыневіча. Ты пераклад вядомы, у 30-е гады зроблены, але дзе ён? Ён забыты. І вось наша вера як бы вярнула яму новае жыццё.
Спадарня Хрысціна, і вось такое пытанне. Днямі я быў на Смаргоншчыне, вёска Дубок, вельмі маляўнічыя прыгожыя мясціны, драўляны касцёл у лесе, над вільлёй стаіць скульптура Маці Божай Фатімскай, у лесе капліца, і тут жа недалёка, за нейкіх 5 кіламетраў, язычніцкі камень, да якога да гэтай пары ходзяць людзі і нясуць некія свае ахвяры да яго. Хрысціянская святыня і паганская, наколькі гэта сумяшчальныя рэчы?
Яны сумяшчальныя ў тым сэнсе, што так сталася, што гэты камень захаваўся з тых паганскіх часоў. І хрысціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах, нават да іншых вераванняў, што яны не сталі знішчаць, праўда, гэты камень. Яны пакінулі яго як памяць пра тое, што некалі на гэтым месцы была гэта паганская святыня. Я не думаю, што вернікі, католікі, яны прыходзяць і прыносяць некія там ахвяраванні да гэтага каменя. Яны проста гэта ёсць у недзе ў падсвядомасці памяць гэтых продкаў. Яны не абражаюць гэтую памяць. Гэта ўсяго толькі. Іншая справа. Я лічу, што ненатуральна, калі мы сёння, будучы хрысціянамі ў большасці сваёй, вяртаемся да паганства і лічым, што паганства гэта ўвогуле панацэя ад многіх нашых сённяшніх нават бедаў. Я была проста уражана, непрыемна і здзіўлена, калі ў адным шаноўным часопісе прачытала выказванне адной даволі вядомай і шаноўнай нашай і журналісткі, і пісьменніцы сёння пра тое, што калі б даўно-даўно яна піша хрысціянства не адолела паганства, то сёння магчыма перспектывы чалавецтва як віду і ўвогуле жывога на планеце Зямля не былі б такімі змрочнымі.
У адным часопісе адна аўтарка ўсё-такі не шкодзіла б канкрэтызаваць і часопіс, і аўтарку.
Гэта часопіс «Дзеяслоў», больш за тое, это другі нумар часопіса «Дзеяслова», і наша вядомая журналістка і пісьменніца Наталка Бабіна. Вось калі чытаеш такія выказванні, то, канешне, гэта ўжо здзіўляе і нават абурае. І вось гэта палоха, і вось гэта страшна. І гэта вядзе раз да вялікай бяды.
Дзякую, спадарня Хрысціна. Я нагадаю, што гучыць перадача «Дом літаратара». І сёння наша госця, паэтка і перакладчыца, галоўная рэдактарка часопісу «Наша вера» Хрысціна Лялько. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць паэтычныя творы, прагучаць пераклады ў выкананні перакладчыцы.
З белым лістом размаўляю пра сваю адзіноту, пра слёзы, што прыходзяць без запрашэння, пра сяброў, якія замест слоў прысылаюць цішу, пра нязбыўнасць юначых мару, пра каханне, якое знікла адразу пасля з'яўлення, пра бессардэчных людзей, якім лягчэй жывецца на свеце, пра восень, што рыхтуецца да зімовай спячкі, пра жыццё, якое дагарае калядная свечка, а не мае смаку святочнай аплаткі, пра музыку, што лечыць раны, пра вочы дзіцяці, як пра найвялікшы цуд свету, пра веру, якая увесь час падказвае, што Бог улюбён у чалавека па самую вушы. З чаго нараджаюцца вершы? З чаго нараджаюцца вершы? З вельмі доўгага чакання, з адзіноты, цяжэйшай за жыццё, з кропляў дажджу, што сплываюць на золку па настылых люстэрках вокнаў, а найчасцей з добрых парываў сэрца, калі далонь сціскаецца ў далоні і калі ніхто нікуды не спяшае. Бо ўсё найважнейшае адбываецца ў пробліску звыклых хвілін, калі людзі, гледзячы вочы ў вочы, знаходзяць даўно страчаны рай. Каб жа больш шчаслівая. А можа, паэт памыліўся? А можа, ўсё выглядае іначай? Свет сам сябе абтрасае, быццам векавое дрэва, якое ўжо ўстаяць не можа на ўласных збалелых нагах. Чалавек яго не падыме, бо сілы ў яго ўбываюць, а дарога яшчэ далёкая, і ўсё яшчэ далягляд замглёны. Можа, ўсё было б добра, але зноў каханне згубілася. І найгорш, што зусім бясследна, а таму мусіць назаўсёды. Адкуль жа мне ўзяць сілы, каб даць рады жыццю і свету? Проста спрабую заснуць Можа ноч усё пераменіць. На золку хай распачнецца новая гісторыя свету. Можа больш шчаслівая, каб жа больш шчаслівая. Дзве тысячы гадоў, а ўсё не змаўкае плюханне вады ў місі. На вуліцах стала больш барабаў, а крыжы стаяць не толькі на вяршыні гор. Людзі азіраюцца падазрона, засцярогаю, што могуць знячэўку ўбачыць твар Юды. Не ўмеюць радавацца жыццю, хоць гэта найбольшы дар, які калі-небудзь атрымалі. А ты заўсёды ёсць з намі, як любоў. Да кожнага з нас асабіста дакрануўся той, хто не мае ані пачатку, ні канца, ані нянавісці, ані абыякавасці. Нічога дзіўнага, што я штодзённа знаходжу ў сабе жар, пацалунак бясконцасці.
Хрысціна Лялько чытала свае пераклады вершаў польскага паэта ксяндза Вацлава Бурылы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 20 червеня.
Шануныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.